Aici Radio Europa Liberă, ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Percheziții la companiile moldovene de gaz și în casele directorilor lor. Fostul ambasador polonez în Moldova și România, Bohumil Luft, spune că moldovenii ar trebui să caute inspirație pentru reforme dincolo de Prut.
Uitați ce s-a întâmplat în România ultime 3 săptămâni, ceva care este foarte promitor, adică societate civilă, oameni s-au organizat, s-au mobilizat, să exprimă o voință politică foarte tare și a influențat niște schimbări care putem să avem speranța că vor fi bune.
Ministerul Educației promite să instaleze 1000 de directori de școală după multe luni de incertitudine. La început ascultați știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Bună seara! Acordul de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană a fost ratificat de toate cele 28 de țări membre comunitare. Italia a fost ultima țară care a ratificat acordul. Președintele Moldovei Nicolae Timofti a convocat în această seară factorii de decizie ai instituțiilor de forță într-o ședință privind riscurile asupra Republicii Moldova. Potrivit secretarului general al aparatului președintelui Ion Păduraru, citat de site-urile moldovenești, în cadrul ședinței au fost discutate două subiecte: situația privind gruparea criminală reținută în nordul Moldovei și prăbușirea elicopterului care aparține unei companii moldovenești în Afganistan. Autoritatea aeronautică civilă din Moldova a confirmat decesul unui cetățean al Republicii Moldova, membru al echipajului elicopterului, capturat în Afganistan acum 2 zile. Identitatea moldoveanului nu a fost confirmată oficial. Elicopterul a fost doborât în după-amiaza zilei de marți, iar militarii care au mers la fața locului au găsit 4 cadavre, informează agenția IPN. În urma ședinței de la judecătoria Bălți, o persoană din cele 13 din gruparea criminală anihilată de forțele de ordine au primit măsura de arest preventiv pentru 30 de zile. Aceștia vor fi ținuți în penitenciarul din Bălți. Mâine se va analiza și implicarea altor 5 persoane care ar fi intenționat, potrivit procurorilor, să destabilizeze situația în nordul Moldovei și în autonomia găgăuză. În Republica Moldova, la 27 ianuarie, va fi sărbătorită Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Proiectul de hotărâre a fost adoptat astăzi de către legislativ și a fost susținut de majoritatea deputaților prezenți la ședința Parlamentului. Ministerul turc de externe l-a convocat la audier pe ambasadorul Rusiei la Ankara pentru a protesta față de mitingurile împotriva misiunii diplomatice turce de la Moscova și a afacerilor rusești în Rusia. Ministerul turc de externe consideră manifestațiile de la Moscova inacceptabile și cere autorităților ruse să întărească paza la ambasada de la Moscova și la companiile turcești care acționează în Rusia. Protestatarii ruși au aruncat cu ouă în clădirea ambasadei Turciei și au spart mai multe geamuri. Poliția a operat arestări. Președintele Franței, François Hollande, care a avut astăzi convorbiri la Moscova cu omologul său rus, Vladimir Putin, a lansat un apel pentru crearea unei coaliții ample internaționale împotriva militanților statului islamic și găsirea unei soluții politice crizei din Siria. Putin a spus că țara sa este deschisă spre o colaborare mai strânsă antiteroristă și a lăudat eforturile liderului de la Paris. Acum 2 zile, președintele Hollande a avut convorbiri pe aceeași temă cu președintele Statelor Unite Barack Obama și ieri cu cancelara Germaniei Angela Merkel. Hollande caută să convingă Rusia și să evite escaladarea relațiilor dintre Moscova și Ankara. Ambasadorul Franței la Washington a transmis prin Twitter că țara sa nu își va modifica poziția în ceea ce privește păstrarea sancțiunilor împotriva Rusiei pentru rolul jucat în Ucraina, până ce nu vor fi îndeplinite toate acordurile de la Minsk, informează agenția Associated Press. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a apărat astăzi decizia armatei turce de a doborâ avionul rusesc la granița siriano-turcă, ca răspuns automat în baza legislației aviatice internaționale. Președintele Erdogan a respins și acuzațiile aduse Ankara de către Rusia, potrivit cărora Turcia ar cumpăra petrol de la militanții statului islamic. La Moscova, președintele Putin a cerut Turciei să-și ceară scuze oficial pentru incident și să plătească daune, iar Ankara a răspuns prin vocea ministrului de externe, Mevlut Cavusoglu, că Turcia nu-și va cere scuze atunci când are dreptate. Premierul de la Moscova, Dmitri Medvedev, a cerut măsuri ferme de răspuns față de Turcia la ședința de astăzi a cabinetului său și a dat 2 zile guvernului să vină cu măsuri ferme împotriva Turciei. și în Belgia a fost redus gradul de alertă după ce premierul Charles Michel a anunțat că amenințarea cu un atac terorist rămâne serioasă, dar nu iminentă. Militarii vor continua să patruleze Bruxelles, dar metroul va funcționa normal începând de mâine.
Au fost știrile orei 21 cu Oana Serafim, găsiți știri la orice oră la europaliberă.org. Procuratura Generală și Inspectoratul Național de Investigație au percheziționat astăzi sediile întreprinderilor Moldova Gaz și Chișinău Gaz și locuințele șefilor celor două companii de stat. Autoritățile spun că raidurile vin în urma unor bănuieli de depășire a atribuțiilor de serviciu, spălare de bani și practicare ilegală a activității de întreprinzător, relatează Ala Ceapai.
O schemă clandestină de spălare de bani în proporții deosebit de mari, care în final ar fi împovărat tarifele la gaze. Asta este bănuiala care i-a adus pe procurori la cele două subdiviziuni. Ce au descoperit procurorii? Factori de decizie de la Moldova Gaz și Chișinău Gaz, acționând de comun acord cu unii distribuitori, făceau tranzacții clandestine de gaze, iar cheltuielile erau trecute ulterior ca pierderi tehnologice în rețelele de distribuție a gazului natural, a explicat procurorul Vitali.
Pentru noi există suspiciune că aceste pierderi, prin urmare, se reflectau în tarifele de gaz și erau achitate de către consumatori.
Unul dintre distribuitorii implicați în această schemă ar fi obținut un profit de peste 31 de milioane de lei pe durata a 4 ani, a mai spus procurorul. Pierderile tehnologice și cele cauzate de deprecierea leului au fost argumentele principale invocate de reprezentanții companiei Moldova Gaz în iulie, când au cerut o dublare a tarifului la gaze respinsă de ANRE. Șeful Direcției Economiei de la Moldova Gaz, Ilie Tutunaru, spunea atunci că pierderile companiei au crescut constant de la 174 milioane de lei în 2012 la peste 2 miliarde de lei în 2014, după ce ANRE a decis în noiembrie o majorare cu 9,8% a tarifului la gaze. Moldova Gaz a spus că va contesta în instanță decizia. Vicepreședintele Consiliului de Administrare al Moldova Gaz, Iacob Cazacu, spunea atunci că pierderile tehnologice suportate zilnic de companie se ridică la suma de aproape 4 milioane de lei. Reprezentanții companiei Moldova Gaz au invocat mereu fluctuațiile cursurilor valutare care au pus compania în dificultate. Procurorii au depistat însă ilegalități și la procurarea valutei de către Moldova Gaz. Din nou procurorul Vitalie Busuioc.
La achitarea cu agentul economic care livrează în Republica Moldova gaz, adică achitarea respectivă se efectuează în valută străină. Procurările de dolari SUA pe piața Republicii Moldova de către întreprinderea Moldova Gaz se efectua la un preț mai înalt decât cel prevăzut de instituții financiare, bancare, astfel existând suspiciuni că acest profit era împărțit între făptuitori.
Procurorii au mai descoperit că una din întreprinderile afiliate Moldova Gaz ar fi procurat utilaje și mecanisme de distribuție, inclusiv contoare, la un preț triplu prin agenți economici intermediari.
Ceea ce ne face să verificăm dacă profiturile pe care le înregistrau acești agenți economici erau împărțite, iată, cu factorii decizii a acestor întreprinderi.
Întreprinderea la care face referință procurorul Vitalie Busuioc este cel mai probabil Moldova Transgaz, consideră experți din domeniu. Încă în 2012, ANRE, în urma unor controle, a depistat aceleași acțiuni frauduloase. ANRE a constatat atunci că întreprinderea Moldova Transgaz achiziționează bunuri netransparent, citez, prin utilizarea unui șir de intermediari, inclusiv din zone offshore, generând în final pierderi de peste 71 de milioane de lei. Procurorul Vitalie Busuioc a explicat că investigațiile se bazează și pe controlele realizate anterior de ANRE, fără a preciza de ce abia acum în vizorul procurorilor au ajuns abaterile depistate în urmă cu 3 ani. Procurorii au făcut azi percheziții și la factori de decizie ale întreprinderilor, inclusiv la domiciliul directorului companiei Moldova Gaz, Alexandru Gusev. Deocamdată nimeni din cei vizați nu a fost reținut. Întreprinderile Moldova Gaz și Chișinău Gaz deocamdată nu s-au expus pe marginea presupuselor delicte care ar fi fost depistate în urma perchezițiilor de astăzi. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Parlamentul European a dezbătut aseară situația din Moldova, prima dată după ratificarea în 2014 a acordului de asociere. La eveniment au fost conectați oarecum de la distanță și politicienii de fruntea ai Moldovei, invitați la o videoconferință cu mai mulți europarlamentari, inclusiv cu Elmar Brok, care este președintele Comisiei de Politică Externă. Apelul principal de la Strasburg a fost la reconciliere de dragul continuării integrării europene, însă dacă a fost auzit, el a fost dat uitării repede, judecând după atmosfera de astăzi în Parlamentul de la Chișinău. Liliana Barbaroșia.
De această dată, cearta între liberal-democrați și restul foștilor alchiați a pornit de la propunerea organizării unor audieri parlamentare în subiectul fraudei bancare de acum un an. Liberal-democrații, al căror lider este sub anchetă într-un dosar legat de respectiva fraudă, insistă să afle dacă instituțiile statului n-au uitat cumva să investigheze întregul episod despre care s-a aflat în noiembrie trecut. Propunerea ca aceste audieri să fie organizate fusese totuși formulată de socialiști, iar liberal-democrații o sprijiniseră. Numai că cele două grupuri parlamentare au insistat ca audierile să aibă loc astăzi, iar democrații, liberalii și comuniștii au reușit să le amâne pentru săptămâna viitoare, cu argumentul că instituțiile raportoare ar avea mai mult timp să se pregătească. Lucru care a înfuriat cele două grupuri parlamentare ce veniseră cu propunerea.
Noi suntem profund indignați de faptul că se tergiversează audierile parlamentare la subiectul furtul miliardelor. Aceste evenimente de fapt stau la originea majorării prețurilor, tarifelor și la sărăcirea în masa populației Republicii Moldova. Vedem că plenul Parlamentului nu dorește să discute în mod prioritar aceste subiecte. De aceea, în semn de protest, fracțiunea socialiștilor părăsește sala de ședință pentru ziua de astăzi.
A declarat liderul socialist Igor Dodon înainte ca grupul său parlamentar să părăsească sala de ședințe. După socialiști și liberal-democrații au plecat din ședința plenară.
Toți membrii fracțiunii PLDM și toți membrii partidului PLDM, inclusiv și cu toți cetățenii în Republica Moldova, vrem să aflăm care este adevărul furtului de la BEM. Noi am insistat ca să nu târgânăm acest lucru, să nu lăsăm pentru săptămâna viitoare, să audim astăzi. Neastră nu vreți să faceți acest lucru, în semn de protest, astăzi fracțiunea noastră părăsește sala.
A motivat decizia colegilor săi, deputatul liberal-democrat Kiril Lucinski. Supărarea democraților și liberalilor a fost atât de mare încât liderii acestor grupuri parlamentare nu s-au abținut de la acuzații. Iată-le pe cele formulate de liderul democrat, Marian Lupu.
Întrebarea mea este, protest împotriva la ce? Împotriva faptului că 6 ani de zile, doar în exclusivitate, echipa PLDM-ului a condus Ministerul de Finanță. Doar această echipă a fost în fruntea Consiliului de Administrație, dacă nu greșesc, numește așa, a Băncii de Economii și anume în acești 6 ani de zile s-au produs delapidări enorme, unicale în istoria Republicii Moldova. Și ei încă protestează.
Și liderul liberal, Mihai Ghimpu.
De ce nu au părăsit sala timp de 6 ani de zile, cât spuneam eu că fură Banca de Economie, spuneam concret cine fură.
Poziții care par reconciliabile așadar între grupurile zise pro-europene de deputați de la Chișinău. Asta chiar dacă, după discuțiile de aseară cu europarlamentarii, Mihai Ghimpu păruse optimist și spusese presei că în 5 zile aceste partide ar putea ajunge la o candidatură de premier. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În vizită la studioul din Chișinău al Europei Libere, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu Vasile Botanu despre negocierile prelungite pentru formarea guvernului.
Nu se știe dacă Republica Moldova va intra în noul an care, iată, deja bate la ușă cu un nou guvern sau cu actualul executiv în exercițiu. Demisia primului ministru Valeriu Streleț și numirea unui prim-ministru interimar în persoana liberalului Gheorghe Brega sunt singurele modificări operate în structura acestui guvern, care rămâne încă o construcție a Alianței pentru Integrare Europeană 3, ce nu mai este în viață. Și nu se știe, de asemenea, ce ar putea să răsară pe ruinele fostei alianțe a celor 3 partide pro-europene. O ediție revizuită a acesteia, o coaliție exclusivă a stângii sau o altă improvizație din mers.
Dar a trecut destul de mult timp de la demisia cabinetului Streleț. 29 octombrie a fost evenimentul. Președintele Timofte a avut o primă rundă de discuții, iată astăzi a doua rundă. Ce va urma?
Discuțiile, întâlnirile în diverse formate, negocierile, dacă au loc, sunt necesare, dar nu pot dura la nesfârșit. Dacă s-ar pleca de la necesitatea neadmiterii perpetuării unor dezechilibre instituționale, poate că ar trebui reconsiderat și cadrul juridic pentru a reduce drastic intervalul de timp acordat formării și numirii unei noi instituții executive. Până la urmă, va trebui, într-un fel sau altul, să se pună punct acestei crize.
Întrebarea din sala de spectacol. Cine va pune punct și cum se va pune punct în această criză care seamănă cu un salt în gol?
în deplină conformitate cu cadrul constituțional, iar cei care nu pot face față acestei crize vor trebui, după cum e regula într-o democrație, să facă un pas în spate și să ofere șansa aceasta altor forțe politice.
A fost Gheorghe Cojocaru. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Până la sfârșitul lunii curente, direcțiile raionale de educație ar trebui să anunțe concursuri pentru ocuparea funcției de director conform noului regulament. Prevederea vizează peste 1000 de directori ai instituțiilor de învățământ suspendați în martie, fiindcă nu trecuseră prin concurs de selecție. Numirea directorilor ar fi trebuit să se încheie în septembrie, însă ministra educației Corina Fusu a insistat să modifice regulamentul propus de predecesoarea ei, Maia Sandu, relatează Tamara Grejdeanu.
Sarcina de selectare a managerilor de instituții școlare le revine direcțiilor raionale de învățământ. Din schemă a fost exclus Inspectoratul Național Școlar, care urma să petreacă întâi de toate o testare online a candidaților. Urmând noul regulament, pretendenții vor prezenta un dosar de participare, vor trece o testare în scris, apoi etapa de interviu. Din martie, directorii numiți prin ordin ministerial și nu aleși în baza unor concursuri publice au asigurat interimatul funcției. Mulți dintre ei, care se înscriu în principalul criteriu de eligibilitate, adică au mai puțin de 65 de ani, vor candida pentru încă un termen în această funcție. Ecaterina Ursu, deja fostă directoare a gimnaziului din Pașcani, Hâncești, spune că managerii care s-au hotărât să meargă mai departe au considerat interimatul ca pe o continuitate a activității lor. Deși nu este gata să renunțe la fotoliul de director, ea susține că managerii au nevoie de o certificare a competențelor.
Dacă omul își vede funcția cu toată dragostea și responsabilitatea, calitatea este chiar dacă faci și interimat. Sper că totuși în aceste funcții, mai ales cei care candidează noi, vor veni oameni totuși cu niște competențe. Testul totuși scoate în evidență niște capacități a omului, chiar dacă s-o tergiversat puțin, lucrul merge înainte.
De acum încolo, directorii își vor exercita funcția pe o perioadă de 5 ani. Chiar dacă termenul de anunțare a concursurilor expiră la sfârșitul acestei luni, în multe raioane nu a fost constituită comisia pentru alegerea noilor directori. La Briceni, de exemplu, sunt 3 instituții a căror directori au fost suspendați din funcție. Angajații Direcției Educație spun că, cel mai probabil, concursul va fi organizat deja în noul an. La Eloveni, spune șefa Direcției de Învățământ Galina Niță, pregătirile sunt întoi, astfel încât concursul să aibă loc în condiții de maximă transparență. Asemenea, absolvenților de liceu care dau bacalaureatul, la testarea scrisă, candidații la funcția de director vor fi supravegheați de camere video. Șefa direcției speră că aceste rigori nu vor speria doritorii și că va fi într-adevăr o competiție între cei care pretind că sunt buni manageri.
Temerea e adică să fii mai mulți la concurs, să nu fii o sperietoare cumva, cu toate că nu este nimic din ceea ce am fost și noi instruiți, că chiar și acea testare care urmează să fie sub camere de luat de vedere cu înregistrarea video, ținut domeniul management educațional, adică nu este ceva ce nu trebuie să cunoască un conducător în cazul dat.
Directorul liceului din Răzeni, Ialoveni, Artur Budac, și el vizat de noile prevederi ale codului educației, crede că autoritățile locale ar trebui să organizeze neîntârziat concursurile, din moment ce există un regulament bătut în cuie.
Permanent stăm cu ideea de a retrăi, trec concursul, să nu trec, o să fiu mâine, nu o să fiu. Din punctul meu de vedere, n-am văzut nici primul regulament că era rău, dar a doua, dacă a fost puțin simplificat, eu îl accept. Eu cred că lucrul e bun, deoarece reforma să fie făcută peste tot una, adică s-a schimbat o pleiadă întreagă de persoane și este bine.
Fiind desemnați în funcții de minister, multora dintre directorii care asigură actualmente interimatul li s-a reproșat că ar fi numiți pe criterii politice. Trecerea prin concurs a managerilor de școli a fost prezentată de fosta echipă de la minister condusă de Maia Sandu ca o măsură necesară pentru a aduce în sistem oameni noi cu viziuni progresiste. Succesoarea sa, actuala ministra a educației Corina Fusu, a argumentat la rândul său nevoia modificării regulamentului parlamentului, spunând că acesta nu a fost consultat îndeajuns cu specialiștii din domeniu. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Fostul ambasador al Poloniei în Moldova și România, Bogumil Luft, și-a lansat la Chișinău volumul Românii în goană după Happy End. Cu această ocazie a oferit un interviu Dianei Reileanu.
Domnule Bogumil Luft, dumneavoastră ați fost ambasador în Republica Moldova între 2010-2012. Astăzi, când vă uitați la situația în care este Republica Moldova, sunteți optimist sau pesimist?
Pentru această transformare, această reformă pe care oricum trebuie să faceți, să vă funcționați bine, trebuie convingere generală și un efort general și voința cetățenească care trebuie să se exprimă și niște mijloacele politice și prin activitate practică a societății civile și în toate domenii. Uitați ce s-a întâmplat în România ultime 3 săptămâni, ceva care este foarte promitor, adică societate civilă, oameni s-au organizat, s-au mobilizat, să exprimă o voință politică foarte tare și au influențat niște schimbări care putem să avem speranța că vor fi bune. Deci, în general, România ca țara merge destul de bine acum, adică și economia și în toate domenii se vede o activitate, se vede că toată societatea merge înainte. În Republica Moldova cam lipsește puțin acest efort susținut, care are alte probleme, asta este adevărat, cu integrarea europeană decât a avut România.
Și care sunt problemele Republicii Moldova?
Societatea asta este foarte divizată. În ce privește viziunea viitorului și un lucru, de exemplu, care după mine nu a fost făcut într-un mod suficient de intens, de această coaliție a guvernare care a avut ca scop apropiere cu Uniunea Europeană, această muncă cu societate să se explice ce este Uniunea Europeană. Când este o societate atât de divizată, trebuie să caută un consens, că altfel nu se poate. Nu? Cum vreți să hotăriți ceva așa important pentru o țară în situație de opoziție a unei mari împărții a societății? Asta nu se poate.
Și mai este timp, domnule Luft? Sau deja trenul s-a dus?
Nu, trenul nu s-a dus, dar momentul nu e bun. Că și Uniunea Europeană are multe probleme acum. Este sigur că acum 3-4 ani situația era de mult mai bună. Acum Europa este preocupată de foarte multe chestii și nu are prea mult loc să se muncească pentru Moldova și în general se pare că ar trebui să fie vizibil angajament mai intens al moldovenilor și guvernele și societatea pentru o muncă concretă, să se face aceste reformele despre care se vorbește atât de mult.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Una din întrebările pe care și le pun cei uimiți de avântul din ultimii ani ai organizației extremiste Statul Islamic este de unde au atâția bani, răspunde corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Se știe că una dintre sursele principale de venit pentru organizația teroristă ISIS este vânzarea de petrol extras din Irak în regiunile pe care ISIS le ocupă. Cum se știe, în aceste zile, Moscova acuză Turcia după doborârea avionului rus, care facilita vânzarea făcând aluzie chiar la oficialități surcești. Ministerul American de Finanțe acuză însă guvernul Siriei că achiziționează țiței de la ISIS și a pus pe lista neagră un om de afaceri ruso-iranian pentru a-i facilita tranzacțiile. De asemenea, ministerul a penalizat oameni de afaceri ruși și ciprioți care sunt suspectați că ar fi ajutat Banca Națională a Siriei să evite sancțiunile internaționale prin intermediul unor firme înregistrate în Rusia, Cipru și Belize. Între cei puși pe lista neagră se numără Kirshan Ilyumjinov, care a fost președintele Republicii Autonome Kalmykia și este șeful Federației Internaționale de Șah. Alegațiile la adresa regimului Assad, că susține financiar ISIS, cumpărând petrol, nu sunt recente, dar acum sunt specifice și antrenează sancțiuni. Analiști speră că dovezile prezentate îl pot convinge pe Vladimir Putin să lase din brațe pe Assad, ceea ce Occidentul îi cere să facă. Ministrul American de Finanțe l-a acuzat pe multe afaceri, George Hajvani, care este născut în Siria și are dublă cetățenie rusă și siriană, că și-a folosit firma Hesco Engineering pentru a facilita comerț cu petrol între regimul Assad și ISIS. Uniunea Europeană l-a pus pe lista neagră pe Hajvani din primăvară. Statele Unite au impus sancțiuni împotriva Băncii Naționale a Siriei sub acuzația de spălare de bani de circa 10 ani. Ilham Jinov este acuzat că cooperează cu aliații regimului Assad din Siria și Rusia pentru a evita sancțiunile. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
Presa din România se ocupă astăzi, printre altele, de evoluțiile din jurul conflictului din Siria. Tania Radu.
Rusia continuă să testeze granițele NATO, să provoace, numai că avionul militar rusesc doborât de turci îi creează Ankarei mai multe probleme decât Rusiei, chiar dacă NATO a ținut să spună că aparatul de zbor a violat spațiul aerian al Turciei, se arată în editorialul ziarului România Liberă. Articolul explică natura complicată a relațiilor dintre cele două țări, care au neînțelegeri în privința Siriei, dar întrețin relații economice intense. Ankara a devenit al doilea partener comercial al gigantului Gazprom după declarațiile implicite de fidelitate față de Moscova. Turcia refuzase în 2003 accesul forțelor NATO în spațiul său aerian în timpul campaniei din Irak și nu a permis intrarea în Mediterana a unei nave NATO cu ajutoare umanitare pentru Georgia în 2008. În clipa de față însă, se arată în acest articol, Turcia nu se poate acomoda cu anexarea Crimeei, unde există o importantă minoritate de tătari, și nici cu relațiile întreținute pe din dos de Rusia cu minoritatea kurdă. Din păcate, arată acest editorial, recentele tensiuni dintre Rusia și Turcia sunt de natură să influențeze regiunea în care se află România. Rusia câștigă, așa cum și-a planificat, pas cu pas, în fața puterilor euroatlantice, în vreme ce noi rămânem într-o periferie în fața căreia Europa ar putea să închidă din nou ușile, dacă arhitectura cu mai multe viteze a Uniunii Europene va fi pusă în operă, iar Alianța Nord-Atlantică rămâne dubitativă în fața terorismului. Am citat. Într-un interviu acordat site-ului ziare.com, ambasadorul Franței la București, domnul François Saint-Paul, se referă și la atentatele teroriste de la Paris, revendicate de Organizația Stat Islamic. Insistă că e vorba de acte teroriste comandate de la nivelul acestei organizații și nu din sânul comunităților islamice din statele occidentale. Aș face apel la prudență în folosirea cuvintelor, spune diplomatul francez. Aceste fapte sunt legate de Daesh, adică de Stat Islamic, care reprezintă o formă de islamism radical autoproclamat. Mesajul pe care trebuie să-l transmitem este voința noastră de a conviețui, de a respecta pluralitatea religiilor care respectă pactul republican. Dorința noastră de a construi un viitor împreună nu numai în Franța, ci în lumea întreagă, am încheiat citatul. Ambasadorul Franței la București își exprimă în același timp și speranța că guvernul de la București, condus de Dacian Cioloș, va porni în sfârșit o reformă a administrației în România. E important, spune domnia sa, pentru că România plătește întârzierea investițiilor în sectorul public. E vorba de investiții intelectuale în calitatea administrației. Noul guvern de tehnocrați de la București este privit de mulți ca un fel de manta de vreme rea, scrie în săptămâna 22 Alexandru Gusi. Lui se pare clar că partidele politice s-au dat deoparte în mod deliberat de la guvernare. Le prinde bine să nu aibă răspunderea directă a consecințelor guvernării Ponta. Tania Radu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Svetlana Cernov de la ziarul Est Curier din Criuleni.
Cititorii ziarului Est Curier vor afla despre proiectele Uniunii Consiliilor Raionale din Moldova, desfășurate în comun cu Uniunea Consiliilor Județene din România și Asociația Municipiilor din Estonia. Săptămâna trecută la Criuleni a avut loc două evenimente cu implicarea organizațiilor menționate, menite să ajute autoritățile locale să răspundă cerințelor reformei administrativ-teritoriale în Moldova, în contextul cerințelor acordului de asociere cu UE, dar și să învețe a gestiona eficient proiecte europene. La rubrica socială, cititorii vor afla că două sate din raionul Dubăsari, Pârâta și Dorotskaya, în contextul unui program național, vor beneficia până la finele anului de alocații substanțiale pentru a repara digurile de protecție, ori ambele sate sunt în zona de risc sporit de inundații. Pe aceeași pagină, cititorii sunt avertizați de către Inspectoratul de Poliție Creuleni despre intensificarea cazurilor de vânzare a mărfurilor contrafăcute în magazinele din raion și sunt rugați să reclame cazurile la poliție.
A fost Svetlana Cernoc de la ziarul Est Curier din Creuleni. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Vă mulțumește pentru atenție, Mircea Sicudean.
Aici Radio Europa Liberă.